Lai Žans-Klods Junkers iegūtu Eiropas parlamenta atbalstu, bija nepieciešamas 376 balsis, bet bijušais Luksemburgas premjerministrs izpelnījās vairāk – 422, savukārt 250 deputāti balsoja pret. Process notika aizklāti, katram politiķim iemetot savu biļetenu balsošanas urnā. Vēsturiski, tā vēlāk teica Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, jo vēl nekad iepriekš Eiropas parlaments šādi nebija iecēlis komisijas vadītāju, līdz šim to izraudzījās šaurā līderu lokā, bet šogad pirmo reizi, saskaņā ar Lisabonas līgumu, Eiropas komisijas līderi vietāja savu kandidātu pieteica tas politiskais spēks, kas ieguva vislielāko atbalstu Eiropas parlamenta vēlēšanās, un šajā gadījumā tā bija Eiropas tautas partija.
We must better use the opportunities of the digital technology.
Vairāk stundu debatēs vēl pirms balsojuma, ko Junkers sāka ar uzrunu un savas komisijas darba vīziju, viņš izpelnījās gan atbalstu, gan asu kritiku, aplausus un arī svilpienus galvenokārt no euroskeptiskajiem deputātiem, īpaši uz Junkera teikto, ka eiro aizsargā Eiropu. Žanu-Klodu Junkeru atbalstīja viņa paša pārstāvētā centriska labējā Eiropas tautas partija, sociālisti, kur ieguvuši Eiropas parlamenta prezidenta vietu un tagad nestājas pretī Junkeram Eiropas komisijas līdera amatā, arī liberāļi, bet pret viņu iestājās Eiropas parlamenta trešā ietekmīgākā partija Eiropas konservatīvi un reformisti, arī euroskeptiķi un galēji kreisie. Konservatīvo un reformistu grupas vadītājs Saiets Kamals.
Manas grupas dalībnieki joprojām nav pārliecināti, ka jūs esat īstais cilvēks, kam jāvada Eiropas reformas. Es ceru, ka dažos nākamajos gados jūs pierādīsiet, ka esam kļūdījušies.
Junkera ievēlēšanu amatā jau steigušies sveikt vairāki Eiropas līderi, kamēr viņa kandidatūras lielākais pretinieks Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons atkārtojas jau līdz šim teikto, proti, es Eiropas Savienības līderiem jau teicu, ka viņi piedzīvos brīdi, kad nožēlos komisijas prezidenta izraudzīšanās jauno procesu. Jaunais komisijas sastāvs darbu sāks novembrī, un pats Junkers iepriekš paudis, ka līdz mēneša beigām gribētu zināt visus dalībvalstu izvirzītos komisāru kandidātus, lai varētu sadalīt atbildības portfeļus. Iespējams, jau rīt portfeļu sadalījumam pievērsīsies Eiropas Savienības līderi, kuri īpašā sanāksmē rīt tiksies Briselē, lai vienotos par nākamā augstā pārstāvju ārlietās un Eiropadomes vadītāju izraudzīšanos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.